Jumala on hyvä. Meillä on semmoinen sanonta tuolla, tämä on jostakin Amerikoista asti kokoontunut tämä sanonta meille, mutta se menee niin, että puhuja sanoo, että Jumala on hyvä ja seurakunta vastaa kaiken aikaa. Harjoitellaan, Jumala on hyvä.
Kaiken aikaa.
Ja sitten puhuja sanoo, että kaiken aikaa ja seurakunta vastaa, Jumala on hyvä. Kaiken aikaa.
Jumala on hyvä.
Aamen. Otetaanpa vielä kerran. Jumala on hyvä.
Kaiken aikaa.
Aamen.
Aamen.
Aamen. Hyvä. On aivan valtava hienoa olla täällä. Se vieraanvaraisuus, mikä täällä on, ja semmoinen rakkaus oikein huokuu. Saman tien, kun tänne soiniin pääsi, niin ensimmäisenä katsottiin, että tulisi muuten parturipoika. Että sain käydä sitten parturissa täällä Pohjanmaan sydämessä, että onpa hienoa tulla tänne. Ja ei katsota pitkätukkaisia kierroja. Ei vai se. Se, mitä minä sain tänä päivänä sydämelle, niin oikeastaan voisin jatkaa siitä, että miten me pysytään Kristuksessa. Ja semmoinen sanonta, kun hedelmästään puu tunnetaan, tai sitten semmoinen laulu, kun oksina puun, kasvamme näin. Mä luulin pitkään, että se on oksina puu, mutta me ollaankin niitä puun oksia. Sen viinipuun oksia. Ja Jeesus Kristus on se totinen viinipuu. Aloitan roomalaiskirjeestä. Jahka, me ollaan rukoiltu hetki. Pyhä rakas Jumala, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että me saadaan tulla sinun eteen. Kiitos Herra, että sun henkes on laskeutunut meidän ylle ja me saatu avata sydämemme sinulle, Herra. Kiitos, että tämä sana saa olkoon tänä päivänä olla rakennukseksi, kehotukseksi, kannustukseksi. Kiitos, että se saa olla myös ojennukseksi meille. Me tarvitaan joka päivä sitä sinun sanasi ja sitä, miten sinä kehotat meitä elämään tänä päivänä, tänä viimeisinä aikoina, tänä vaikeina aikoina, milloin maailma huutaa, Herra, syntiä, eikä ne kaipaa Jeesusta. Mutta kiitos, Herra, että sinä nostat niitä valopilkkuja Suomen ylle. Jää siunaamaan tämä hetki sinun nimessä ja veressä, Jeesus. Aamen. Roomalaiskirje, 6. luku, 22. ja 23. jae sanoo näin. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Teidän hedelmänne on pyhitys. Yksi hedelmä on pyhittää elämämme Kristukselle. Luopua siitä synnin elämästä. Meistä tulee uusia luomuksia Kristuksessa, kun me otetaan vastaan Jeesus. Kaikki tietää, että Jumala luo meihin sen uuden luomuksen, joka on täydellinen. Mutta se on vielä pieni vauva. Sitä pitää alkaa ruokkimaan maidolla. Ja sitten siitä pikkuhiljaa kehkeytyy sitä pienestä vauvasta lapsi. Semmoinen hengellinen lapsi. Ja sitten kun me vaellamme Kristustiellä, se lapsi alkaa vahvistua ja siitä tulee nuorukainen. Ja nuorukaisella aletaan opettaa semmoista tietynlaista kuria seurakuntaelämässä. Se ei ole niin kuin seurakuntakuria, vaan sitä, miten Jumala toimii ihmisten kautta. Ja kun me vaelletaan nuoruudessa, me jossakin vaiheessa huomaamme, että me kypsymme hedelminä. Me ollaan vielä siinä vaiheessa ihan raakileita. Mutta kun me kypsymme hedelmänä, ja kun me ollaan kypsiä uskovia, me tullaan siihen kypsään hengelliseen ikään kristittyinä, se hedelmä on tullut myös kypsäksi, ja sitä hedelmää voi muut syödä. Minä selitän lisää tästä. Mutta ensin otan roomalaiskirjeen 12. luvusta 1. ja 2. jakeet, joka sanoo näin. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Antakaa teidät itsenne Jumalalle uhriksi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä ylimmäisen papin Jeesuksen Kristuksen kuoltua meistä tuli kans pappeja, ja pappien tehtävä oli tuoda uhria Jumalan eteen. He rukoilivat, he uhrasivat aikaa, he rukoilivat, toivat ihmisien syntejä ja toivat Jumalalle sitä rukouselämää. Mutta Jeesus kehottaa antamaan itsenne eläväksi uhriksi, luopumaan omasta mukavuudesta palvellakseen Jeesusta Kristusta. Luopumaan niistä omista menoista, luopumaan sitä omasta tekemisestä ja kasvamaan Kristukseen ja tekemään niitä asioita, mihin Kristus meitä kehottaa. Ja valasin tätäkin kohta lisää. Mutta roomalaiskirjeen 6. luvussa vielä pikkusen palaan takaisin. Ja sieltä 13. jae sanoo näin. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhuskauden aseiksi Jumalalle. Eli meidän täytyy olla vanhuskauden aseita. Jumalalle kelpaavuuden. Vanhuskas tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa. Meidän täytyy olla Jumalalle kelpaavia aseita. Ja siitä pääsen nyt siihen oikeastaan aiheeseen, mikä tänä päivänä on ollut sydämellä. Viinikuu ja oksa. Johanneksen evankeliumi 15. luku. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on se viinitarhuri. Viinitarhuri hoitaa sitä puuta. Hän antaa siihen kasvun. Hän kylvää siihen. Hän möyhii sen mullan siinä. Ja mitä kaikkea se tekeekään. Ja jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii. Jokainen oksa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii. Se ymmärretään niin, että se raapii pois. Ei Jumala tee sitä. Ja joku käännös sanoo niin, että hän nostaa. Jokainen oksa, joka ei kanna hedelmää, hän nostaa. Viinipuu on oikeastaan semmoinen kasvi, joka kasvaa ylöspäin ja se köytetään semmoisilla ristinmuotoisilla puilla se viinioksa kiinni, jotta se pääsee kasvamaan ylöspäin. Ja samalla tavalla niin Jeesus tai tämä Jumala ripustaa meidät kiinni siihen ristiin, Jeesuksen ristiin. Ja hän nostaa meidät nuupuneet oksat, jotka ei kanna hedelmää millään tavalla. Hän nostaa siihen valoon. Sinne ylös ripustaa sen nuihtuneen oksan. Hän nostaa sinne ylös, jotta se saa aurinkoa. Ja mistä me saamme aurinkoa? Sitä kaikkein pyhimmästä. Jeesuksen Kristuksen kautta tullaan sinne Jumalan valtaistuimen eteen, joka on se aurinko, joka loistaa meihin sitä valoa. Ja kasvi tarvitsee valoa, jotta se saa kasvaa. Mutta kasvi tarvii jotain muutakin. Ja luen Luukkaan evankeliumin 13. luvusta. Vertauksen hedelmättömästä viikunapuusta. Jeesus kertoi tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan istutettuna viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt sieltä yhtään hedelmää. Silloin hän sanoi viinitarhan hoitajalle, jo 3 vuotena olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta minä en ole löytänyt. Hakka se pois. Miksi se vielä saisi laiduttaa maata? Mutta mitä viinitarhan hoitaja sanoo? Hän vastaa, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä välin minä kuokin ja lannoitan maan sen ympärillä. Ehkäpä se ensi vuonna tekee hedelmää, jos ei, niin käske sitten hakata se pois. Jeesuksella on toivo meille. Monella uskovalla on tilanne, että minä en ole mitään, minä en pysty tekemään mitään. Kaikki muut julistaa paljon paremmin ja he saavuttaa ihmisiä. Mutta mitä armossa sanoo Jeesus? Minä ripustan sinut ylös, nostan sinut sinne ristin juurelta, köytän sinut sinne aurinkoon. Minä lannoitan sinun maasi, minä annan sinne vettä. Meidän ei tarvitse olla muuta kuin nauttia siitä Kristuksen läsnäolosta. Se on niin simppeliä. olla ja nauttia Jeesuksesta. Miten se onnistuu? Me rukoillaan ja me luetaan sanaa. Ja me rukoillaan vielä ja me luetaan vielä sanaa. Se rukous on kuitenkin kaiken A ja O tässä hetkessä. Ja se on sitä, että me vaan ollaan Kristuksessa. Meidän ei tarvitse puskea itsestä mitään. Monesti meillä on semmoisia tilanteita, että me ollaan ajettu itsemme ihan seinään. Silloin me huomataan, että me ollaan tehty se omassa voimassa. Ja se, mitä muuta me voidaan enää sanoa, kun Kristukselle auta Isä meitä. Ja sitten Jeesus auttaa. Hän hyppää ristiltä pois, nostaa meidät sinne valoon, kirkkauteen. Ja hän ottaa käskyvallan meidän elämässä. Se on mahtavaa. Ja joka kantaa hedelmää, jokainen oksa, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaammin hedelmää. Eli kun me aletaan tuottamaan sitä hedelmää, me huomataan, että siellä meidän vaelluksella alkaa puskemaan semmoisia pikkusia hedelmiä, viinihedelmää, niin hän alkaa putsaamaan sitä hedelmää, jotta se olisi vielä puhtaampi, jotta se olisi vielä maukkaampi. Ja kaikki tietää, niin kuin Raino puhui tuosta saviruukun särkemisestä, että se meidän lihallinen minä, kun joudutaan särkemään, niin se sattuu, mutta sieltä tulee jotain uutta, jotain puhdasta. Se syntielämä, meidän täytyy jättää se Jeesuksen Kristuksen voimassa pois. Se on sitä puhdistamista. Ja te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Jeesus sanoo, pysykää te minussa, minä pysyn teissä. Jumala on antanut meille ihmisille vapaan tahdon valita, ollaanko me Kristuksessa vai eikö me olla Kristuksessa. Ja jos me lähestymme Kristusta, Kristus lähestyy meitä, kuten se tuhlaaja poika. Hän meni maailmaan, karkas maailmaan. Ja hän meni itseensä, kun kaikki oli mennyttä. Hän ajatteli, että hän menee isän tykö, hän lähestyy, että armahtaisi minua. Niin tämä isä tähyili ja juoksi tätä poikaa vastaan. Samalla tavalla, kun me pysymme Kristuksessa, meidän sydämen asenne on Jeesuksen puoleen. Niin me pysymme hänessä. Me ollaan syntisiä, minä olen syntinen. Minä kaatuilen, minä lankean välillä. Minä en ole todellakaan täydellinen kristitty, eikä minusta tulekaan. Mutta onni ja armo on siinä, että kun minä kaadun ja minä huomaan, että mä oon mokannut tosi pahasti, mä oon karannut takaisin maailmaan, niin minä käännyn ja juoksen takaisin ristin juurelle. Sieluvihollinen sanoo, että ei sinne kannata mennä. Se on turhaa. Sä oot häpässyt jo itsensä. Ei seurakuntalaiset enää uskalla ottaa sua vastaan tänne, kun sä oot jo langennut ryyppäämään tai langennut tekemään huoruutta tai mitä tahansa. Ei sun kannata mennä enää sinne. Sielun vihollinen aiheuttaa meille häpeän ja yrittää saada meidät pois sieltä. Mutta taas, kun me mennään sinne Kristuksen kirkkauteen, Kristuksen valon juurelle, niin hän antaa sen anteeksi. Hän ei katso enää sitä synniksi. Ja me huomataan, että me ollaan kasvettu Kristuksessa. Niin kuin oksa ei itsessään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Me ei voida kasvaa hedelmää. Hengen hedelmiä ei voi kasvaa, jos me ei vietetä aikaa Kristuksen kanssa. Se on ihan fakta. Lihan hedelmät kasvaa, jos me ei vietetä aikaa Kristuksen kanssa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä mä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja tulee vielä se ajatus siitä, että kun Jeesus on se viinipuu ja me ollaan ne oksat ja meissä on niitä, me vaan kasvetaan, me vaan roikutaan, me ollaan se hengen hedelmä siinä. Me roikutaan siinä viinipuussa ja meidän siihen ympärille siellä on semmoisia pieniä piikkejä ja pieniä väkäsiä sen hedelmän vieressä. Ja joku kun voi yrittää ottaa sitä hengen hedelmää, siis tulla meidän siihen hengelliseen ulottuvuuteen läsnä olevaksi, niin se voi, me jutellaan hengellisistä asioista ihmisten kanssa, mutta kun meillä on vielä niitä piikkejä olemassa siinä meidän lihassamme, niin se lihan piikki voi antaa toiselle satuttavan haavan. Ja me ei välttämättä edes itse tiedosteta sitä. Pysyttekö te vielä kärryillä, mistä mä puhun? Yritetään ainakin, kyllä. Ja ne piikit Jeesuksen täytyy napsia pois siitä hedelmän ympäriltä, jotta me ymmärrettäisiin toista ihmistä paremmin. Että minä itse tunnustan, että minä olen monesti hyvää tarkoittaen mennyt tarjoamaan apua, tajuamatta, mitä minä olen tarjonnut. Ja se tilanne on meinannut kääntyä niin, että pikkujampalle meinaa tulla turpakäräjät sen jälkeen. Mutta onneksi on ihmisiä, jotka myös on Kristuksessa, jotka ymmärtää rauhan, rakkauden ja anteeksiannon päälle. Siinä on se voima. Ja taas, kun minä satutin toista ihmistä tieten tahtomatta, niin minun sydämen halu oli tehdä Kristukselle, Kristuksen kanssa hyviä asioita toiselle ihmiselle. Mutta kun siellä on niitä piikkejä olemassa, niin minä en ymmärtänyt tulkita toista ihmistä tarpeeksi hyvin, jotta hän olisi ymmärtänyt sen avunannon rakkauden osoituksena, vaan hän ymmärsi sen pään aukomisena. Meidän täytyy olla todella herkillä siinä, kun me välitämme toisesta ihmisestä ja rakastamme toista ihmistä. Kuunnella, miten toinen ihminen reagoi. Ensin kuunnellaan ja sitten tarjotaan, kun he pyytävät. Mutta nämä on niitä piikkejä, mitä Kristus haluaa karsia meistä. Hän ei lähde karsimaan meistä mitään, ellei hän ensin kysy, että haluatko sinä, että minä riisun sinusta tämän huonon asian pois, mikä ei kirkasta minun nimeä. Ja sen jälkeen, kun me sanotaan kyllä, niin siinä karsimisessa voi mennä joku aika, mutta se napsitaan pois pikkuhiljaa ne piikit sieltä meidän oksasta. Mutta kuunnelkaa, jos joku ei pysy minussa, se on teidän oma tahto. Minä nimittäin väitän, että jos sinä olet kerran pelastettu, sinä et välttämättä ole aina pelastettu. Sinulla on oma valinta. Haluatko sinä pysyä Kristuksessa vai haluatko sinä lähteä maailmaan? Hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivuu. Eli kun me ei haluta olla enää Kristuksessa, me ei haluta viettää sitä aikaa Kristuksen kanssa, vaan meidän maailma houkuttaa paljon enemmän, niin se hedelmä alkaa kuihtua viinistä, viinimarjasta, tai siis siitä, kyllä te tiedätte, viinirypäleistä, siitä tulee rusina, kun se kuivuu. Se ei enää ole niin hyvä, niin ravitsevaa kuin se puhistettu viinimarja, viinirypäle. Ja kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Siinä on myös varoitus meille. Meidän täytyy kristittyinä tarkata koko ajan meidän vaellustaan. Meillä on hyvä, että meillä on naapureita, jotka tarkkaa varmasti meidän vaellusta. Kyllä me niin kuin osataan ainakin katsoa toisten vaellusta, mutta osataanko me oikeasti katsoa omaa vaellusta? Osaanko me oikeasti arvioida, mikä on tärkeää ja mikä ei? Me nähdään vikoja toisissa ihmisissä todella paljon. Mutta Jeesus ei tullut pyytää meiltä uhria, vaan hän tuli pyytämään laupeutta toista kohtaan, rakkautta toista ihmistä kohtaan. Hänen ainoa käskynsä oli rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken. Me ei ajatella monesti sitä semmoisena rakkauden osoituksena, kun me, tai nimenomaan ajatellaan se rakkauden osoituksena, kun me mennään ruotimaan toisen ihmisen elämää, näkemättä ollenkaan kuitenkaan sen ihmisen sydämeen. Vaan me nähdään vaan ne huonot asiat, mitkä meissä tuntuu semmoiselta, että tuo pitää ottaa pois. Meidän pitää rakastaa, meidän pitää välittää toisesta ihmisestä. Joku pastori sanoi, että on helppo rakastaa ihmistä kauempaa. Mutta kun me ollaan seurakunta, me ollaan pieni yhteisö, meidän täytyy oppia rakastamaan toista ihmistä läheltä. Se ei ole helppoa. Mutta se on Jeesuksen ainoa käsky tässä hengenlaissa. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja Jumalasi yli kaiken. Jos sulla on jotakin vastaan, sovi ensin ja lähesty sitten Jumalaa. Se on käsky meille. Ja jos ei jollakin ole, niin sitä anokoot. Anokaa rakkautta toista ihmistä kohtaan. Koska rakkaus tuo meihin yhteyden. Meidän seurakuntayhteys tulee tiiviimmäksi. meidän seurakunnassa välitetään toisesta. Me kunnioitamme toisia, vaikka heillä voi olla erilaisia näkemyksiä kuin meillä. Se ei saa repiä meidän seurakuntaa halki. Vaan meidän täytyy pysyä yhdessä. Meidän täytyy olla yhdessä siinä samassa ruumiissa, Kristusruumiissa. Meillä on kristittyjen yhteyttä. Meillä on veljiä, meillä on siskoja. Meillä on paljon erilaisia näkemyksiä siitä, mitä me toimitaan. Miten toimitaan eri tilanteissa. Mutta meitä yhdistää Jeesus Kristus. Kuka tahansa, kaikki, jotka huutaa Jeesusta avukseen, pelastuu. Muistakaa se seuraavan kerran, kun mietit, että tuo seuraava ihminen on muuten aika typerä. Se tekee asiat aivan toisin tavoin kuin minä pitäisi tehdä. Jeesus rakastaa häntäkin, yhtä lailla kuin minua tai sinua. Se vaan menee niin. Siinä meillä tulee se rakkaus eteen, että me hyväksytään toinen ihminen. Totta kai, meillä on seurakunnassa vanhimmisto, joka vastaa siitä, että meillä menee oppi oikealla tavalla. Että meidän valvotaan täällä sitä, että ei rikota täysillä synnissä. Siinä on ohjeet, miten meidän tulee toimia sitten, jos nähdään, että toinen tekee tieten tahtojen syntiä. Mutta pienet asiat, niin ei tarvi aina nostaa hirviää hälyä, vaan me voidaan rakastaa ja välittää toisesta. Ja kun me aletaan pyytää Kristuksen rakkautta, niin Jumala antaa meille. Tulee se näky mieleen, missä mies katsoo morsianta, ja se morsian on 1000 tämmöinen kyfoottinen selkä, sillä on semmoinen kyttyrä selässä, ja se on raaja, rikko ja rampa, ja Jeesus katsoo sitä morsianta täydellä rakkaudella, ja se mies kysyy siltä Jeesukselta, että tuohan niin rumaa tuo morsian. Mutta Jeesus sanoo, näkisitpä sinä hänet minun silmiin. Ja siinä on meillä se pyyntö tänä päivänä, että minä haluan nähdä toisen ihmisen Kristuksen silmin. Seurakunta morsian tällä hetkellä vaan on niin ruma. Mutta Kristus näkee jokaisen arvokkaana, Kristus näkee jokaisen tarpeellisena hedelmänä. Joka ikistä tarvitaan. Ei ole vaan yhden ihmisen tehtävä tehdä seurakunnassa asioita. Esimerkiksi, ja minä voin pastoriani velvoittaa tekemään meidän seurakunnassa kaikkia maailman asioita, vaan minun tehtävä on huolehtia, että pastorille jää aikaa rukoukseen ja sanan tutkimiseen. Hän opettaa meillä sanaa. Minulla on oma vastuu siitä, että minä teen oman osani, juuri sen osan, mihin Kristus on minua kutsunut. Esimerkiksi lapsityö, se on niin kuin myrkyjuontia mulle. Minä en niin kuin voi sietää tippaakaan sitä, että minun pitäisi mennä tekemään lapsityötä. Se on oikeasti semmoinen psyykkaus, henkinen ponnistus, että minä voisin pyhäkoulua lähteä pitämään. Minä tiedostan sen ihan suoraan ja minä pystyn avoimesti sanomaan. Minä rakastan lapsia. Älkää ymmärtäkö väärin. Mulla on itsellä 5 mahtavaa lasta ja minä tykkään touhuta lasten kanssa. Mutta se pyhäkoulussa opettaminen, se tietynlainen järjestyksen pitäminen, niin mulla leviää käpysen kanssa oikeasti. Se vaan on näin. Ja minun ei tarvitse astua sille tontille, ei missään nimessä, vaan minä voin antaa sen kuule kaikille muille huoleksi. Ja minä olen vaan tässä, että minä palvelen musiikissa ja hoidan muita vastuita. Ja siinä kun me palvellaan siinä asiassa, mihin Kristus on meidät kutsunut, meillä on siellä hyvää olla. Siinä on oikeasti, me saadaan siitä virtaa, me saadaan siitä iloa, me saadaan siitä tsemppiä. Ja se loistaa meistä ja se ei taakota meitä tippaakaan. Me voidaan sillä mittarilla oikeasti miettiä, kun me etsitään sitä omaa paikkaa seurakunnassa. Mä voidaan sillä mittarilla miettiä, että onko tämä minun paikka. Ja kun me ensin ollaan siellä ripusettuina sinne oksana, sinne aurinkoon, ja Kristus lannoittaa meitä ja antaa sitä kasvua, niin kun me olemme Kristuksessa, Kristus kertoo meille itse, mitä hän haluaa minun tekevän. Siinä on teidän elämän tarkoitus. Kasvaa Kristuksessa ja tehdä se, minkä Kristus pyytää ystävänä tekemään. Siinä se on se elämän tarkoitus. Ihan hetken vielä jatkan eteenpäin. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdot ja se tapahtuu teille. Anokaa rakkautta, niin te sitä saatte. Minä olen julistanut paljon rakkaudesta. Minä tykkään aiheesta Jumalan rakkaus ja armo. Ja minä pyydän Herralta koko ajan rakkautta. Ja minä olen huomannut sen, että Jumala on vienyt minua tekemään työtä enemmän ja enemmän alkoholistien ja narkkareiden kanssa ja vähäosasten kanssa, mitä minä kammoksuin pienestä pitäen. Ja sen saa aikaan Kristuksen rakkaus meissä, minussa. Tämä on vain esimerkki, mitä Kristuksen rakkaus voi saada aikaiseksi. Että kun me katsomme Raamatusta, niin ei Jeesus syyttänyt, kun meillä oli synnin tunto. En minä sinua tuomitse. Mene äläkä enää tee syntiä. Samalla tavalla me voitaisiin heittää ne kivet käestä pois ja alkaa oikeasti rakastamaan, välittämään ihmisestä, olla oikeasti kiinnostuneita. Koska jokainen on sillä Kristustiellä. Osa on siellä kauempana, osa on vasta taipaleella. Mutta jos maisemat ei vaihu mihinkään, niin silloin me ollaan pysähytty ja silloin pitää miettiä, että mitä tehdään. Ja ne, jotka on kauempana, ne on niitä hengellisiä vanhempia, jotka voi auttaa niitä, jotka tulee sillä perästä. Ne voi sanoa, että ei muuten kannata tuohon kuoppaan hypätä tällä kertaa, että minä hyppäsin siihen ja siellä muuten sattui. Että me voidaan opastaa rakkaudellisesti. Se on niin kuin hengellisten vanhempien tehtävä nuoremmille. Samalla tavalla kuin perheessä vanhemmat neuvoo, miten lapset toimii. Ja vanhemmat lapset tekee sen, ohjaa niitä nuorempia ja nuoremmat katsoo mallia niistä vanhemmista lapsista. Ja vanhemmista. Niin kuin minä olen seurannut tämän isäntäperheen toilailuja, niin kyllä se Joona ottaa paljon mallia isänsä tekemisistä ja osaa tietää kommervenkit. Samalla tavalla meidän kristittyjen, kun me puhdistaututaan, Kristus puhdistaa meitä siitä liasta ja katkoo niitä okaita sieltä pois, niin samalla tavalla meistä huokuu se Kristuksen kirkkaus ja sitä pitäisi toisten ottaa mallia niiden nuorempien. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni ja te pysytte minun rakkaudessa, niin ja pysyn hänen isän käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Teidän ilonne tulisi täydellisesti, kun me pysymme Kristuksessa Jeesuksessa. Minä luen tähän loppuun. Vielä pari pätkää. Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Hengen hedelmiä, mitä ne on? Me voidaan toisen ihmisen uskon vaellusta ainoastaan tarkkailla hengen hedelmien kautta. Jos ihmisessä alkaa vaikuttaa rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyys toista kohtaan, ystävällisyyttä tulee enemmän toisia ihmisiä kohtaan, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Niin me tiedetään, että tämä kaveri, tämä sisko, tämä veli, tämä on roikkunut Kristuksessa ja hän on kasvanut sitä hedelmää. Ja sitä hedelmää toiset ihmiset voi oikeasti tulla nauttimaan ja se on hyvä syödä. Ja sitten kun me mietitään, että me itse ollaan myös se hedelmä, niin mä ruen vielä loppuun ilmestyskirjasta, 3. luvusta, 15 ja 16 jae sanoo näin. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä, etkä palava, kumpa olisitkin kylmä tai palava. Mutta koska olet penseä, et kylmä, etkä palava, minä oksennan sinut suustani. Tämä on karua tekstiä, mutta minä näin näyn siitä, kuinka Kristus poimii hedelmän. Hän syö sen. Ja se hedelmä sulautuu Kristuksen ruumiiseen. Se on juuri se teidän oma paikkanne Kristuksen ruumiissa. Kun te olette saaneet kasvaa sitä hedelmää, Kristus ottaa sen. Ja kun te olette kypsiä hedelmiä, se ei ole enää raakile, se hedelmä. Se on hyvä syödä. Te tiedätte, milloin esimerkiksi mandariini on hyvänlainen. Se lähtee se kuori helposti irti ja sen pystyy syömään ja se maistuu oikein raikkaalta, se maistuu hyvältä. Samalla tavalla Kristus syö sen, niin sanotusti teidät sen hedelmän, mikä te olette kasvanut. Ja se imeytyy siihen Kristuksen ruumiiseen, siihen seurakuntaan. Ja te olette oikealla paikalla, minne Kristus on teidät kutsunut. Mutta jos me ei puhdistauduta, jos me ei anneta Kristukselle lupaa puhdistautua, me lähdetään sinne maailman teille. Me lyödään, me tuomitaan. Meistä alkaa ne lihan hedelmät paisua esille. Niin Kristus sanoo, että teistä on tullut penseitä. te ette ole kylmiä etkä kuumia, minä oksennan teidät ulos. Se on karu teksti, mutta se on varoituksena meille, että meidän tulee välittää toisesta ihmisestä, koska Kristus haluaa meidät palvelemaan häntä. Kristus haluaa pelastaa joka ikisen. Ja se, mitä tarkoittaa kylmä tässä tapauksessa, jos te olette kylmiä. Kylmät, älkää ymmärtäkö, että kylmät ihmiset on semmoisia, että mulla ei kiinnosta pätkääkään teidän jutut. Se ei tarkoita sitä, vaan kylmällä haetaan tässä tapauksessa virvoittavaa. Jos te olette ihmisiä, jotka virvoitatte toisia, te syötte raikkaan hedelmää, niin se virvoittaa toista ihmistä. Te annatte sen hedelmän oikein niin kuin toinen saa pureskella sitä hedelmää ja sen tulee niin kuin eloosaksi uudestaan ja hän virkistyy siinä ja hän oikein saa nauttia sitä ilosta, mitä kokee kanssa uskovien seurassa. Tai sitten kuuma, se on semmoinen sytyttävä ja se voi olla herättävä myöskin, se voi olla semmoinen, joka rentouttaa, joka palaa Kristukselle, että meitä on moneen lähtöön meitä hedelmiä. Mutta meitä yhdistää se Kristuksen ruumis. Ja viimeinen pointti Matteuksen evankeliumista, 25. luku, 35. jae eteenpäin. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, mutta sinä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan yksin isä. Niin kuin oli Noan päivänä, niin on myös ihmisen pojan tuleva. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäri. Hetkonen, skipataan seuraavalle sivulle, anteeksi. Luin väärän tekstinpätkän. Eli Matteuksen evankeliumin 25. luku, 34. jae, joka sanoo näin. Tulkaa tänne te isän siunaamat. Nyt kuulostaa paremmalta. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luokseni. Minä olin alaston, ja te vaatititte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra! Milloin me näimme sinun nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatititte sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehnyt yhdelle näistä minun vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jeesus kysyy minulta näin ajatusta, että viimeisellä tuomiolla Jeesus kysyy multa, rakastitko sinä Jarmo? Jeesus kysyy teiltä jokaiselta, rakastitko sinä lähimmäistäsi? Tämä on sellainen kysymys, minkä minä heitän ilmoille teille, mihin Jeesus haluaa meitä tuoda. Kasvamaan Kristukseen ja rakastamaan lähimmäistä.